Wel, da ni'n troi at trafeiniad yr ail benod y bore yma. I bod yn mynd trwy trafeiniad, wedi trilio dipyn amser yn y benod gyntaf, dipyn llai amser yn yr ail benod. Os ydych Beiblau gynnwch chi nes, allwch chi gael gafel ar Beibl, mae'n mynd i fod yn help, dwi'n siŵr, i gael y benod yma ar agor o'ch blaen chi wrth i ni droi at y benod yma efo yn gilydd. Ond mi oedd yr hen rodd mam oedd llawer o blant Cymru wedi cael ei magu arno fo, rhyw fath o gategism lle yna gwestiynau ac atebion ydych chi'n ei dysgu. Ac un o'r cwestiynau oedd sawl math o blentyn sydd, a'r ateb dau fath, plant da a phlant drwg. Ac mae'n syndod faint o bobl sydd yn meddwl, wel ie, mae hwnna'n iawn. Da ni'n rhannu'r byd i ddau fath o bobl. Mae'n y bobl dda, a mae'n y bobl ddrwg. Mae'n y Hitlers, mae'n y Mussolinis, mae'n y George Shipmans, mae'n y Pol Pot, a wedyn mae'n y bobl dda. Pobl fel Gandhi a Mother Teresa a'r Dalai Lama ac yn y blaen. Rhyw bobl dda a phobl ddrwg. Ond mae Paul wedi bod yn y benod gyntaf yn trio dweud bod yna rai pobl dyn nhw'n cydnabod Dyw, maen nhw'n gwrthod Dyw, maen nhw'n gwrthod pob dim am Dyw, maen nhw'n addoli'r creadur yn lle'r crewdor, maen nhw'n deud di Dyw ddim yn bod ac felly dyn ni jyst am addoli creadur, maen nhw'n gwneud Dyw allan o rywbeth. Ac am iddynt wrthod cydnabod Dyw, meddai Paul, mae Dyw wedi traddodi feddwl gwirdroedig i wneud pethau na ddylid i gwneud. Oedd e'n gyforiog o bob math o anghyfiawnder a drygioniaeth, trachwant ac anfadwaith. Oedd e'n llawn cenfigen, llofruddiaeth, cynnen, cynllun a malais, clepgwn ydynt a difenwyr, caseuon Dyw, pobl rhyfygus a thrahais ac yn ffrostgar. Dyfeiswyr drygioni a nefydd yw rhieni. A mae'n debyg y byddwn ni'n deud, wel ie, mae yna bobl yn y byd sydd fel yna. Ond i pawb ddim fel yna. Mae yna bobl foesol. Pobl sydd efo safon foesol arbennig o dda. A mae nhw yn byw yn y byd yma. Yn ein amser ni, gallwn ni feddwl am rai pobl sydd efallai yn gweithio dros ddaion, sgynnyn nhw ddim ffydd yn yw, neu maen nhw'n addoli Dyw arall, yr un oedd yn cael ei ddal fyny wastad pan o'n i'n fach oedd Gandhi. Fel rhywun oedd efo safon foesol arbennig, oedd a dim yn Gristion. Ac oedd o'n honi bod o yn dda. Yn amser Paul oedd na bobl o foesol fanno hefyd, oedd na un Seneca. A mi oedd o, mae F.F. Bruce a John Stott yn sôn amdano fo, oedd o'n byw yn Rhufain ac oedd o'n diwtor i Nero. A mi oedd o yn mae'n siŵr bod e wedi gallu gwrando ar Paul yn sôn am yn y benod gyntaf yma, am y bobl ofnadwy yma, fydde fo'n cytuno gant y cant efo nhw. Mi oedd o'n dyrchafu rhinweddau moesol. Mi oedd o'n condemnio rhagryth a trio dangos rhagryth mewn pobl. Oedd o'n pregethu cydraddoldeb rhwng pob un gwir, gwragedd, pwy bynnag, caethweision, pobl rydd. Oedd o'n canmol ac yn sefyll dros gydraddoldeb rhwng pob person. Ac oedd o'n annog pobl i holi hyn yn sut oedden nhw yn byw a sut oedden nhw yn bahafio. Hynny di, doedd hwn ddim yn yr un cae ar holl bobl anewiol o fnadwy oedd Paul di sôn amdano nhw oedd o. Mae'n lawer o bobl sydd yn deud, wel ie, mae yna bobl ddrwg yn y byd yma, ond dwi ddim yn y cae yna. Pan dyn ni'n sôn am bobl dda a bobl drwg, wel, dwi yn ymlith y bobl sy'n golew. Dwi'n di wneud lot o ddrwg. Uneb, dwi'n reit agos at fy lle. Mae Paul rwan yn troi sylw at y bobl yma sydd yn meddwl bod nhw'n oce. A chi'n bod, mae eisiau ni fod yn ofalus fel pobl, achos mae'n hawdd iawn i ni fod yn meddwl, dyn ni'n oce. Ond os yna wahaniaeth rhwng beth ni'n ddeud a beth ni'n neud. Yn cofio yn yr ysgol gynradd, oedd yna Hogyn Wyn Emmanuel, oedd ei enw fo. A doedd o ddim y gorau yn academaidd, ac oedd o'n trio neud fyny amdano fo mewn ffyrdd eraill. Ac un diwrnod, oedden ni ber yw 6 oed, ac oedd yr athrawes wedi dod a jar efo pryfyd genwer, er mwyn i ni gael edrych arnyn nhw a dysgu amdanyn nhw. Amser chwarae, beth ydodd Wyn Emmanuel yn dweud, dwi'n bita pri genwer bob diwrnod i frecwest. Wrth gwrs, fel mae plant 6 oed ar ôl mynd fewn ar ôl amser chwarae. Please miss, please miss, please miss. Wyn Emmanuel yn dweud bod yn bita pri genwer. So be nath, Miss Chamberlain, oedd yn ei gyd i hofn hi. I blant 6 oed oedd hi'n, oedd hi'n ddechrau'n llid. Nes i chyfarfod hi ar ôl mi fynd i coleg. Oedd hi tiarchter yna. O'n i'n meddwl sut ar y ddeir nes i'r oed ofni Miss Chamberlain. Ond oedd yn ei gyd i hofn hi yn ysgol. Dyma Miss Chamberlain yn cael Wyn. Dyma'i roed o ar gader yn flaen y dosbarth. Dyma'i dal prig enwer o'i flaen o di. Dyma'i bita hwn Wyn. Ond na wahaniaeth rhwng beth oedd o'n ddeud a beth oedd o'n neud. Mae'n gallu bod yn wir amdano ni, ynde. Bod na wahaniaeth rhwng beth ni'n ddeud a beth ni'n honi a beth ni'n neud. A mae Paul fan yma, i ddechrau, mae'n deud, os da ni'n sôn am Dduw'n barn, mae barn Dduw ar bawb. Yn y pedair adnod cyntaf yn y bennod yma. Yn wyneb hyn, rwy'n ti sy'n eistedd mewn barn, ti sydd yn deud mae'r un yn bobl ddrwg. Dynech chi rai sydd yn haeddu cael eu condemnio. Maen nhw wedi gwneud pethau na ddylen nhw ddim. Neu'r pedophiles, horrible, ych y fi, condemniwch nhw. Aelodau seneddol yn ffidlo i expenses, o, condemniwch nhw. Athletwyr yn cymryd cyffuriau, cheats dyn nhw, a chi condemnio nhw. Ydy, chi'n gweld, dyma chi bobl sy'n wahanol i'r ein y bennod gynta. Yn y bennod gynta, oedd yna bobl oedd yn gwneud drygion ni, roedd gorchymyn cyfiawn Dyw bod y sawl sy'n cyflawni'r fath drosedd yn tilyngu marwolaeth yn gwbl hysbys i'r hyn, ond y maent nid yn unig yn dal i'w gwneud, ond cymeradwyo'r sawl sy'n ei cyflawni. Yn y bennod gynta, da chi'n cael bobl sy'n gwneud drwg ac yn canmol pobl eraill sydd yn gwneud yr un drwg. Mae'r ein yn wahanol. O na, mae hynny'n ddrwg. Ond mae Paul yn dweud, wrth farnu rhywun arall, yn dy goll farnu dy hun. Gan dy fod ti sy'n barnu'n cyflawni'r un droseddau o ti hefyd. Er dy fod ti'n gwybod beth sy'n iawn o beth sy'n ddrwg a ti'n dweud mae hwnna'n wrong, wyt ti'n ei wneud o dy hunan. Achos pan da ni'n edrych ar y pethau da ni'n ei wneud, yna, mae yna broblem yn does. O'n i'n sôn o sylwetha ynglyn, a fel da ni fel Cristnogion, a fel pobl, da ni'n experts ynglyn a sôn am extenuating circumstances. O ie, mae'n achos i'n achos special. Mae yna reswm pam dwi'n wneud hyn. Mae yna rhyw gyfiawnhad pam dwi'n wneud rhywbeth fel hyn. Ond wrth i ni gondemnio pobl eraill, oedd prifathro'n ysgol Garnedd yn dod arfer deud, pan chi'n pwyntio bus at rhywun, sawl bus sy'n pwyntio nôl atoch chi. Un bus yn pwyntio ffornau, a'r bysedd eraill yn pwyntio yn ôl atoch chi eich hunain. Chymod, falle bod yn pechod, da ni ddim o'r amlwg. Yn cofio, dosbarth cyntaf yn ystod yn mynd nôl at yr ysgol gynradd ar y funud. Mae rai mor un hen. dosbarth cyntaf yn y sioganradd. Un o'r pethau cyntaf oedden ni'n dysgu fan, oedden ni'n gorffen y dydd, bob diwrnod yn y dosbarth oedden ni'n gorffen y dydd, reit, pawb, dwylo fe'i gilydd a cael llygyd yn dyn, a wedyn oedden ni'n deud, gras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Dewch Ymdeithas Ysbryd Lan, fydd gen i ni rhywbeth fel yna oedden ni'n deud. A dwi'n cofio, wrth i ni wneud hyn, un diwrnod, o'n i fel yna, a dyma fi, jyst sbecian, chdi bach. A dyma fi'n gweld rhyw hogyn arall, a dyna lle oedd o, pan oedd pawb arall fel yma, oedd o, jyst fel yna ailygyd o'n hollol agored a'i ddwylo ddim efo gilydd. So be nes i, wrth gwrs, please miss, ar y diwedd, oedd o ddim yn cael ygyd pan oedden ni'n gweddio. Wrth gwrs, be ddigwyddodd? Ond mae'r rhaid nad oedde ti ddim, chwaith. Sut nes di weld o? Ac wrth i condemnio fo, o'n i'n condemnio fi'n hunan. Nid esgusodi pechod ma daioni Dyw. Wrth i ni bwyntio bys at bobl eraill. Beth am i ni edrych yn ein calonau ni yn hunan? Bar yn Dyw ar bawb, oedd ar ych chi sylwi wrth i mi ddarllen yn adnod 16 yn ôl yr efengl rwy fi'n ei ffrigethu, felly bydd yn y dydd pan bydd Dyw yn barnu meddyliau cuddiedig pawb trwy Iesu Grist. Ac os yr esgus dyn ni ddefnyddio mor aml ydy, o ia, mae Dyw'n drigarog a graslan, mae y natur Dyw i faddau, a mae'n siŵr o faddau mechodau fi, achos dyn nhw ddim mor ddrwg â hynny. Paul yn deud i hold on nhw. Adnod 4. Ai dibrys gennych yw cyfoeth ei dirionddeb a'i ymatal a'i ymynedd. Pan bod Dyw ddim yn dy gondemnio di ac yn dy farnu di'n syth. Ai dibrys gennych, a fy ni di beidio gweld, mae amcan tirionddeb Dyw yw dy ddwyn i edifeirwch. I Dyw ddim yn brysio i roi slap i ni a'n condemnio ni a'n danfon ni effern am yn pechodau. Pam? Mae am roi cyfle i ni. Dach chi'n gofio fel oedd Pedr yn siarad yn ei ail lythyr o. Oedd pobl yn dweud, o, dach chi'n dweud bod Crist yn dod nôl a bod pawb yn ei farnu. Diom di dod nôl eto? O, beth sy'n bod yna? Diom yn gallu dod nôl. A be... Mae Pedr yn dweud, nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawn i addewid fel y bydd rhai pobl yn deall oedi. Bod yn amyneddgar wrthych y mae. Am nad yw'n ewyll y sioi neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Mae Dyw'n caniatau ni barhau fyw am bod o eisiau i ni gael mwy a mwy y gyfle i droedd i wrth yn drygio ni. Ac eisiau ni edifarhau am yndrygio ni. Dyn barn Dyw ar bawb. Dy'r ffaith bod ni'n gwybod beth sydd yn iawn, bod ni ddim yn cydnabod beth sydd yn iawn a beth sydd yn wrong. Ddim yn gwneud ni yn bobl sy'n mynd i osgoi barn Dyw. Beth sy'n bwysig ydy beth ni'n wneud? A'r peth nesaf mae Paul yn dweud ydy bydd barn Dyw yn gyfiawn. Yn adnod 5. Dydd datguddio barn gyfiawn Dyw, meddai Paul fan yma. Dyn ni'n barod iawn i osod pechodau mewn gwahanol ddosbarthiadau, dydyn ni. Mae'r rhai yn heiddi barn ac eraill yn damgymeriadau, yn mistake neu'n misjudgment, rhyw slip-up bach. Cofio flynyddoedd yn ôl, pan oedd athletwyr a'r sgandals cyffuriau'n dechrau dod. Ac oedd na un rhedwr amlwg iawn, ac oedd wedi cael ei ddal yn cymryd cyffuriau. A dyma fo'n cael ei gosbi, a dyma fo'n cael ei fanio am gwpl o flynyddoedd. A wedyn dyma fo'n dod nôl i redeg eilwaith. Ar ail dro, pan ddoth yn ôl, dyma fo'n cael ei ddal eto. A dwi'n cofio un sylwebydd ar y radio yn Gymraeg ar y pryd, oedd o'n filain, ddyle hwn byth fod wedi cael ail gyfle. Cheat ydi a dim byd arall. Oedd o'n beth anghywir bod wedi gwneud y fath beth. Fynt yn greadur cyhoeddus o'i rôl model gwael i bobl. Ond oedd hwn yn rôl model cyhoeddus yn amlwg iawn yn y Gymru Gymraeg. Ac oedd o wedi bod yn cheat ar ei briodas gynta. Ag ar ei ail briodas, a rwan oedd ar ei drydedd briodas. Ac oedd o eisiau ail gyfle, ond i bobl eraill gael ail gyfle. O na, oedd hynny'n beth ofnadwy. A pan dyn ni'n edrych ar y bregeth ar y mynydd, da ni'n gweld, mae Crist yn dweud, dych chi wedi darllen yn y gyfraith na ladd, paid â mwrdro. Ond dwi'n dweud, pan wyt ti'n casau dy frawd ac yn digio dy frawd heb reswm, be di hwnnw, ond mwrdwr yn dy galon di? Ti wedi darllen bod ti ddim fod godi nebu. Bod ti'n fod torri y briodas fel hynny. Ond pan wyt ti'n edrych ar ferch i'w chynychu, be di hwnnw? Ond gwneud ond y galon. A dyma'r Duw sy'n barnu meddyliau y galon. A pan fydd Duw yn barnu, bydd o'n barnu'n gyfiawn. A bydd o'n cymeryd y pechodau, a bydd o'n ei barnu nhw yn ôl fel y gymaen nhw. Ac felly mae Paul yn deud, wrth ddilyn ystyfnigrwydd, adnod 5, wrth ddilyn ystyfnigrwydd y galon ddiedifer, wrth ydy gario ymlaen, yn condemnio eraill yn dal at y pechodau dy hunan, yn styfnig. Be wyt ti'n neud? Wyt ti yn casglu i ti dy hunan. Y gair groeg fan yna ydy trysori. Casglu trysor, fydden nhw'n defnyddio fan gasglu air neu arian i'w roed o yn y banc i bod yn gyfoeth ar gyfer byw ac ar gyfer gofalu amdano ni. Pobl yn casglu trysor. Ond fan yma, casglu nid stor o drysor, ond stor o ddigofaint yn nid ddigofaint. Di ddatguddio barn gyfiawn Duw. Pa bydd o'n deud, mae'n iawn bod pechod yn derbyn tal. Doedd hi ddim yn iawn bod chi'n byw mewn cyfoeth a rhai pobl yn y byd yn marw yn, o newyn a thlodi. Doedd ddim yn iawn yr imbalans yna yn y byd. Doedd ddim yn iawn yr agwedd anghywir yna fyddech chi'n dal weithiau tuag at bobl eraill. Weithiau oedd yn torri allan mewn gair, weithiau oedd yn torri allan mewn gweithiau, weithiau bydde fo'n dod yn amlwg mewn dim byd ond golwg ar eich gwyneb chi. Diolch chi'n dweud. Ac yn edrych ar rywun. A chi'n gwybod yn eich calon bod chi wedi ei dirnygu nhw. A fi wedi creu nhw ar yn llun a'n delw fi, a fi yn ei caru nhw a chariad tregwyddol. A dych chi wedi dirnygu nhw. Chi'n gweld ma dydd i gofaint Duw yn dydd datguddio cyfiawnder Duw. Mae pobl weithiau yn defnyddio cyflwr y byd fel dadl yn erbyn Duw. Sut all Duw fod a gadael i bethau fod fel y gymaen nhw cymaint oedd yr egion yn y byd? A maen nhw'n dweud felly, os dim Duw yn bod, neu os oes na Duw yn bod, mae'n Duw creulon cas. A na, mae'r dydd yn dod pryd bydd Duw yn dweud dyna ddigon. Mae Duw yn mynd i ddeud rhyw ddydd, dwi'n mynd i alw pawb i gyfrif am y cyfa maen nhw wedi wneud. A fydd yr un sy'n hynna'n gyfiawn, yn sefyll o mlaen i yn wynebu'r un safon ar un amlwg sy'n wrthryfelwr amlwg difrifol. Yr un safon fydd i farnu pawb, achos mae marnu yn gyfiawn. A'r trydydd peth ydy bod barn Duw yn ddi-diedd, mae'n impartial. Adnod 12. Chi'n meddwl, rhaid dweud, o, di rhai pobl heb gyfraith, dyn nhw wedi clywed. Mae eisiau sy'n delio yn y bennod gyntaf hwnna ar un olwg. Mae wedi dweud, mae pawb yn gwybod bod na fath beth adaioni a drygioni. Mae pawb yn gwybod o edrych ar y gredigeth bod na ryw bwer mawr, ryw allu mawr y tu ôl i'r gredigeth yma. Mod i'n ddiwgalluog a rhyfeddol a gogoneddus. A mae'r gydwybod yng nghalon pawb yn deud bod na bethau drwg y dylwn ni ateb amdanyn nhw. A rai sydd heb gyfres. Mae fydden nhw'n cael eu barnu heb y gyfres. A fydden nhw'n deud, dyma oedd eich cydwybod chi. A dyma'r safon. Dyn cael eich colli am dorri y gyfres. A mae rhai eraill efo cyfres. A mae'n dechrau sôn am yr Iddewon. Fan yma, mae'n mynd i sôn mwy am yr Iddewon yn yr ail hanner. Ac oedden nhw'n gweld eu hunain fel favourites Duw. Oedden nhw mewn lle special iawn. Roedd Duw wedi ymwneud efo'r Iddewon mewn ffordd gwahanol i fel oedd wedi ymwneud efo'r byd. A mae rhaid ni gofio o modd oedd yr Iddewon yn dysgu'r gyfraith. Oedden nhw'n dysgu'r gair, oedden nhw'n dysgu'r gyfraith. A oedd eu plant nhw'n gorau mynd a dysgu. Oedden nhw'n gwybod cymaint. Ond ger bron gorsedd barn, fydd na'n favourites. Fydd Duw ddim yn dweud, o, achos bod chi'n ei ddewon, achos bod chi wedi dysgu gyfraith, da chi'n oce. Okay. Chi di'n favourites. Fel Bruce Forsyth yn dweud, yo, my favourites. Na, fydd ddim yn dweud hynny. Da'n ddi-diedd. A mae mor hawdd i ni, bobl, efengylaidd syrthio'r trap yma. Da ni'n caru'r Beibl. Da ni'n caru athrawiaeth gywir. Da ni'n hoffi pregethwyr da. Ond, o flaen gorsedd barn, fe ddim yn gofyn i ba gapel iso chi. Fydd o'm yn gofyn be oedd eich safbwynt diwynyddol chi. Fydd o'n gofyn be neitho chi. A fydd o'n dal i gyfraith. Os rhywbeth, falle bydd o'n gofyn i ba gapel iso chi, pwy oedd y pregethwyr neitho chi wrando arnyn nhw. Achos bydd o'n deud, wel, dech chi wedi cael mwy o wybodaeth, ac felly mae yna fwy o gyfrifoldeb arnach chi. Oedd rhai ohonyn nhw, doedden nhw'n gwybod llawer gwell. Ond mi oeddech chi'n gwybod yn well. Cafodd pawb a bechodd heb y gyfraith drengu, heb y gyfraith, a chafodd pawb a bechodd dan y gyfraith, ei barnu trwy'r gyfraith. Nid rai sy'n gwrando ar gyfraith ag eir yn gyfiawn ger bron Duw, na rai sydd yn cadw'r gyfraith o ddyfernir yn gyfiawn ganddo ef. Mae to'n aniwrth drio dysgu yn plant i ddreifio sydd wedi deud, do what I say, don't do what I do. Mae felly arno ni, dydy. Ach, o, be mae Paul yn trio ddangos ydy? Mae nhw allan fannau angen maddeiant. Ond dyn ni fewn ddama angen maddeiant hefyd. Mae nhw allan fannau wedi condemnio am eu pechod. Ond dyn ni fewn ddama'n cael yn condemnio gan yn pechod. Ond i bai bod yn ateb arall. Ond i bai bod na ffordd arall. A dyna pan bod Paul yn treulio gymaint o amser, dwy bennod a hanner yn sôn am bechod dyn a dicter Duw ynglyn â'r pechod yma. Achos mae eisiau ni weld bod na ddim escape route. Mae eisiau ni weld, mae'r unig ffordd y gallwn ni fod yn iawn gerbron Duw ydy trwy Iesu Grist. Mae eisiau ni weld bod ni gyd angen gwaredwr. A dyna pam bod ni wrth fynd trwy'r penod yma'n treulio amser fan yma. Achos mor aml mae Crist wedi cael ei gynnig i bobl fel rhywun sy'n mynd i ateb ryw angen. Rhywun sydd yn mynd i ateb eich problem chi. Rhywun sydd yn mynd i helpu chi fyw bywyd cyflawn. Ac wrth gwrs mae Crist yn helpu ni fyw bywyd cyflawn. Ond mae'n cychwyn ydy bod Crist yn gwneud pethau'n iawn rhyngddo ni a Duw pan oedden ni wedi gwneud pethau'n gwbl wrong rhyngddo ni a Duw. Am bod ni'n heiddi dicter Duw. A Crist yn symud y condemniad yma er mwyn i ni gael bod yn blant Duw. A bod i Duw yn ei ras yn helpu ni feddwl eto ac i fyfyrio eto ar yr hyn sydd yn fan yma er mwyn i enw. Adwch i ni ganu emyn sydd yn yr emyn ychwanegol.